Baba wethu sezulwini siyabonga kakhulu ukuthi sikwazi ukuhlangana kalendlela ngezwi lakho. Siyakubonga ngezinkonzo esikwazi ukuba nazo. Siyabonga ngesikhathi esibusisekile. Siyacela Nkosi ukuthi wena ube phakathi kwethu manje. Cela ukuthi ukhulumisane nathi, cela ungisize nami. Ukuthi ngikhulume lokho okusenhlizweni yakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Cela ukuthi sibuyele ezwini lethu kwabaseFilipi isahluko sesibili. Philippi isahluko sesibili. Ngakho ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka ngothando, uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa nesihawu, gcwalisanani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ni nothando lunye, nibe nhliziyo nye, niqonde into inye, ningenzi lutho kombango nangodumo lwezwe, kepha kokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Ilona lo angabeki okwakhe, kepha lo abeke nokwabanye. Mawube kini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu, owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu, wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa, elalela kwaze kwabasekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Kalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze ukuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awasezulwini nawasemhlabeni nawangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyiNkosi, kube inkazimulo kaNkulunkulu uyise. Sine khona lapho. Manje ke sifunda la ukuthi ngakho ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka ngothando, uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa nesihawu, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba bese liyaqhubeka-ke. Ngamanye amazwi liyaqala-ke ngezinto ebekufanele ukuthi zibe khona phakathi kwethu thine singabantwana bakaNkulunkulu. Lithi-ke kusho ukuthi-ke ngakho ke uma sekukhona lezo zinto, nakho ke okudingakala ukuze nigcwalise ukuthokoza kwami. Manje ke yini obekufanele ukuba khona phakathi kwethu? Okokuqala ke induduzo kuKristu. Angazi ke mhlobo wami ukuthi usufumene induduzo kuKristu na. Uma sifunda kwabaseFesu isahluko sesibili sifunda ngesimo esisifice kuso kwabaseFesu 2 lapho esho khona ukuthi uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezenzo zenu enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe kombusi kwamandla omkhathini onke umoya osasebenza kubantwana ngokungalaleli esikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama zethu senza intando yenyama nengqondo ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo sesifile ngeziphambeka phambeko wenza siphile kanye noKristu siyafunda ukuthi sasikade sihamba phakathi kwalabo balelizwe senza intando yenyama ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye sasingabantwana bolaka njengabo abanye kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu kusivezela isimo esingenalo ithemba esasisifica kuso bese kunegama ke lele lincane lithi kepha ngesingisi liyasho ukuthi but leli gama elikuqula konke kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu ilelo nduduzo esifumanayo kuKristu ukuthi sasifile eziphambukeni zethu sasiphambukile kuNkulunkulu sasonile futhi hanje ukuthi sasonile kusifanele ulaka lukaNkulunkulu kodwa sasifile eziphambukeni zethu okuchaza ukuthi ngokwethu sasigeke sikwazi ukuphila impilo elithandeka kuNkulunkulu sasingabantu nje besikhokho ithemba lingekho kodwa uNkulunkulu ngomusa wasivusa kanye noKristu wasenza ukuthi siphile kanye noKristu induduzo ke elikhona kuKristu ilokho ukuthi sathethelelwa izono senziwe abantu abayisidalwe esisha senziwe futhi ukuthi saba ngabantwana bakaNkulunkulu ngamanye amazwi safumana ithemba safumana induduzo kuKristu uma kukhona ukududuzeka ngothando nizwileke izolo sakhuluma ngothando lukaNkulunkulu uma kukhona induduzo ngothando induduzo ikhona othandweni kodwa uyasho ukuthi uma kuthi kusile nduduzo selikhona phakathi kwethu ngamanye amazwi bekumele ukuthi bekhona sesiyaduduzeka nizwile izolo sikhuluma ngothando lukaNkulunkulu God's unconditional love usithanda njengokuba sinjalo bazalwane kunenduduzo elikhona lapho noma kufika izinkathazo noma kufika izilingo noma ngonile ukuthi ngisikhumbuze ukuthi ngingothandiweyo uNkulunkulu uyangithanda that I remind myself I am dearly loved by God bese kuyangiduduza noma kungenzekani noma ngihlangana nenkinga engakanani kodwa uma ngisikhumbuza nje ukuthi uNkulunkulu uyangithanda uyangilethela induduzo induduzo ke enkulu ke isothandweni lukaNkulunkulu kodwa kukhona nenduduzo ukulokhu thina esingabazalwane siyathandana. Ukuthi ngazi ukuthi kunabazalwane abangithandayo. Kukhona abazalwane abangithandayo. Kunenduduzo lokho. Bazalwane, uma abazalwane benothando lukaKristu, sengazi ukuthi yebo, noma ngingabadumaza, noma ngenze iphutha, kodwa ngeke bangilahle. Ngingaya kubona bazongamukela, bazongisiza, bazongithakula. Ngiyazi ukuthi kunabazalwane abangithandayo, kunenduduzo elikhona lapho. Ngazi ke ukuthi leyanduduzo sesinalo yini. Angazi ukuthi thina esingabazalwane siyathandana yini ngaleyandlela. Sithande abantu esinabo, abantu esasinabo. Kangokuba ukuthi beyazi ukuthi noma nini uma bangafika bazofumana izandla eziphuthumele, bazofumana abazalwane abawathokozelelayo. Ngazi ukuthi sine nothando olunjalo, lenduduzo, lokhu kufuthumala, kukhona yini phakathi kwethu na? Uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona, uma sinalo umoya kaNkulunkulu, sihlanganyele emoyeni lukaNkulunkulu, indlela ebekufanele ukuthi sibe bemunye ngayo, indlela inhlanganyelo ebekufanele sibe nalo, inhlanganyelo kamoya ongcwele. Uthi ke uma kukhona isisa nesihawu, uma kukhona ngesingisi kuyasho ukuthi tenderness, uma kukhona ukuba nozwelo komunye, sizwelana. Uma kukhona isihawu ukuthi sibe nomusa, sivezelana umusa omunye komunye. Uthi ke sekukhona lokho ke uthi gcwalisanani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe nhliziyonye. Niqonde into yinye, uthi asigcwalise uthando lwakhe ngalokho ukuthi sibe munye, sibe mqondo munye, sonke sithanda ngendlela elifanayo, sibe nothando lunye. Uma umuntu ezala ebandleni noma ekhona ebandleni, ukuthi uthando uyayifumana kubo bonke. Hayi ukuthi uyazi ukuthi hayi osibanibani bayangithanda, kodwa hayi osibanibani cha abangithandi. Uyabona? Sibe nothando lunye. Sonke sithanda nangendlela elifanayo, sithanda yibo bonke, futhi ilona lo azwele ukuthandwa ngabazalwane ngendlela elifanayo ngothando lukaNkulunkulu. Nibe nhliziyonye, niqonde into inye. Sorry, ngeke ngizame ukubuka nesingisi la. Ngesingisi lithi, being of the same mind, having the same love towards one another, knit together in spirit, intent in one purpose, and living a life that reflects your faith and spreads the gospel. Ukusho ukuthi sonke ke sibe nalo mgomo, lenhliziyo, lengqondo elihambisana nevangeli nemiyalo yenkosi uJesu. Umyalo wenkosi uJesu iyo le ukuthi ukuthi nithandane njengalokho mina ngithanda. Inkosi Jesu wasitshela wathi bembuza ukuthi muphi umyalo omkhulu, wathi umyalo omkhulu ilele ukuthi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, nangengqondo yakho yonke, nangamandla akho onke. Uthi ke okwesibili ke ilele ukuthi thanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Wayekhuluma nabantu ke echaza ukuthi umthetho kaMose, umthetho luthini. Kodwa esekhuluma nabafundi ke wathi ngiyanikeza umyalo omusha. Umdala belithi thanda uNkulunkulu, thanda umakhelwane wakho njengoba usithanda. Kodwa umyalo wakhe ke omusha lukhulu kunalelo, lithi thandanani ngendlela mina enganithanda ngalo. Elichaza ukuthi nganithanda kwaze kwaba sekufeni. Ngamanye amazwi, nganithanda kakhulu kunempilo yami. Ngamanye amazwi, asithandaneni ngaleya ndlela ukuthi sisidele ngenxa yomunye. Umyalo weNkosi uJesu kwaba yilokho. Manje ke uthi asibe munye ke sibe naleya ngqondo elali kuKristu, sibe naleya nhliziyo elali kuKristu ukuthi sithandaneni. Sithandaneni ngokusidela thina. Bese lithi ke ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe. Uthi singenzi lutho ngombango. Ngamanye amazwi ukuthi ngisifunela okwami, ngifuna ukuthi izinto zenzeka ngendlela yami. Bese ke ilokho phela okudala umbango, ngoba ilona lo usifunela indlela yakhe, ukwenza ngendlela yakhe. Bese kube khona ukushayisana. Bekungafanele ukuthi kube khona ukushayisana phakathi kwethu uma sonke sinengqondo lelo lukaKristu. Ingqondo lelo lokuthandana, lokubekezelelana, lokuvezelana umusa. Ngeke kube khona ke ukubanga. Ningenzi lutho ngokubanga nangokufuna udumo lwezwe. Singakwenzi into ngoba sifuna udumo. Sifuna ukuthi abantu basibuke bathi hayi lo ulungile impela, noma lo hayi cha uphiwe, noma lo hayi cha uyakwazi ukukhuluma. Cha, singenzi lutho ukuze sisifunela udumo. Sifuna udumo ngoba udumo kuyinto yalutho, udumo kunalokho kuyinto okungasiqelisa kuNkulunkulu. Singafuni udumo lwezwe. Kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Uthi ngokuthobeka baphathe abanye sengathi bakhulu kunawe. Omkhulu kimi, washo iNkosi Jesu, kufanele ukuthi abe omncinyane wokugcina. Kufanele ukuthi sizithobe, abanye sibabuke ngaleya ngqondo ukuthi bakhulu kunami. Sibabuke abantu bonke ukuthi banenani, banenani kuNkulunkulu. Kufanele ukuthi nakimi babe nenani. Ngibabuke, bukela phezulu, ngibahloniphe. Ngisho umntwana omncane ngimphathe ngaleya ndlela ngothando, ngokumhlonipha. Ngingasishayi kungathi ngimkhulu mina kunaye, mina ngingcono kunaye. Ngingabi naleya ngqondo. Bazalwane, uma sihamba ezweni siyathola leya ngqondo ukuthi abantu bafisa bayabona ukuthi bangcono kunabanye abantu. Uzothola ohlakaniphile esikoleni, uyabukela phansi bonke abangakwenzi kahle esikoleni, aza aziqoshe. Akhuluma nabanye kungathi bayizidomo, ngoba yena waphiwe umuzi ukuthi ukwazi ukuphasa kahle esikoleni. Uyabukela phansi abanye. kanti ke abanye ke umunye onejubane abukela phansi laba abangakwazi ukugijima kahle noma ophiwe ekudlaleni ibhola ubukela phansi laba abangakwazi ukudlala ibhola siyabona emhlabeni sina leya kunaleya ngqondo umuntu njalo ufisa ukuziveza ukuthi ungcono futhi uyacabanga ukuthi ungcono omunye noma engengcono kodwa nokho ucabanga ukuthi ungcono uyadelela uyabukela phansi abanye abantu o abanye ke babukela phansi ngisho ezinye izizwe bacaba ukuthi isizwe sabo singcono kunezinye izizwe kodwa bazalwane kuNkulunkulu enkosini uJesu ingqondo enjalo alikho enkosini uJesu siyabukela phezulu abanye abantu siyabahlonipha siyababukela phezulu we hold them in high regard siyababukela kungathi bangcono kunathi asilokothi sicabanga ukuthi ngingcono kunabanye abantu kodwa abanye kuyababukela phezulu ngothando futhi ngokubahlonipha ngibaphathe ngenhlonipho kwabaseRoma sithole ivesi elicishe lifane verse 16 manibe inhliziyonye kwabaseRoma 12 verse 16 ningazindli okuphakemeyo kodwa yaneliswani ngokuphansi ningazishayi abahlakaniphileyo kanti kuverse 10 liyasho ukuthi thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane ekwazisaneni nandulelane kuthi lo nalo uyadlula omunye ekumhlonipheni uyashiwo ukuthi eMelika bekune no president eminyakeni eminingi edlule igama lakhe beku-Abraham Lincoln uye uNkulunkulu owamsebenzisa ukuqeda ubugqila eMelika wayemele lokho ukuthi akuphele ubugqila kwaze kwasuka impi kodwa ekugcineni waphumelela ubugqila kwaqedwa eMelika mase ushiwo ube indoda enjalo-ke manje kuyashiwo-ke ukuthi ngelinye ilanga nje ubehamba esithalathini umehaba esithalathini wahlangabezana nabanye ababili abansundu uyashiwo ukuthi labo bantu bamkhothamela bamgobela bagoba bashona phansi bamkhothamele uma sebekwenze lokho kuyashiwo ukuthi yena wabakhothamele kodwa wabayedlula washona phansi kakhulu kunalokho ababekhothamele bona wabavezela ukuthi mina ngiyanihlonipha kakhulu ngiyabona ke waba isibonelo kithina noma ke wayezondwa ekugcineni wadutshulwa wabulawa kodwa waba isibonelo sothando lukaNkulunkulu ukuthi abantu ababukelwa phansi ngisho isizwe sakubo yena wabahlonipha ngendlela ukuthi wabakhothamela ngaphezu kwalokho bona babekhothamela yena bazalwane sina leya nhliziyo nje kwabanye abantu yokubabukela phezulu noma sina leya nhliziyo yemphakamo ukuthi siyabukela phansi abanye abantu sikhohlwe ukuthi umuntu nomuntu unenani kuNkulunkulu umuntu nomuntu unenani kuNkulunkulu ngangokuthi uNkulunkulu weza emhlabeni ngenkosi uJesu wazomfela umuntu nomuntu inkosi uJesu wakhipha wacitha igazi lakhe eli nonileyo eninenani eliphakeme wayinikela ngalo ukuze lo muntu akwazi ukuthola ukusindiswa ukuzivezela inani lomunye umuntu umbuzo ukuthi uma sibuka umuntu siyambona ngalawo amehlo siyabona ukuthi unenani engaka na noma bani noma umuntu ebukeke njani noma esesimweni esinjani siyambona nje ukuthi lo muntu unenani eliphakemeyo legazi lenkosi uJesu ngoba inkosi uJesu wavuma ukumkhokhela ngegalo lelo nani eliphakeme kangaka. Abanye abantu siyabaphatha nje, siyabahlonipha nje, siyabaphatha nje ngaleya ndlela ukuthi bangabantu abanenani eliphakemeyo noma siyakhuluma noma kanjani nomunye umuntu. Siyakhuluma noma ngendlela elimazayo, elihlabayo, indlela yokumdelela umunye umuntu, indlela yokumbukela phansi umunye umuntu na. Noma siyambona ukuthi umuntu unenani mkhulu kunami. Ngiyamkhothamela ngoba unenani ukhulu kunami. Ilo nalowo verse 4 angabeki okwakhe kepha ilo abeke nokwabanye. Angithi ke emvelweni kukhona umthetho wemvelo ababiza ngokuthi survival of the fittest ezilwaneni. Angithi izilwane ilona lowo sicabangela nje yena. Angazi noma senaba nezinje ezincane ekhaya. Ya uma ubaphakela uzobona ilona lo ufuna ukudla okuningi. Uma ebonte lo omunye udla okukhulu noma uyazi ukudla vela mlume, uyabona imbelo yezilwane lezo. Kodwa thina ke esingabantwana bakaNkulunkulu bekungafanele ukuthi sibe naleyangqondo, kodwa kufanele sibe naleyangqondo lokumcabangela omunye, lokuba nozwelo komunye. Nginganeliswa nje ukuthi hayi mina ngidlile ngisuthi, kodwa ngimcabangela umzalwane wami ukuthi gazi yena udlile yini, gazi umzalwane wami unokudla yini. Futhi uma ngazi ukuthi umzalwane wami uyaswela ukuthi ngingaphumuli aza naye athole azokudla, ukuthi ngingazicabangeli nje mina ngedwa, kodwa ngicabangela khabangele nabanye abantu. Ebandleni lokuqala encwadini yezenzo bekunjalo, abantu babecabangelana baze banikela ukuze bakwazi ukusiza abampofu, bakwazi ukusiza abahluphekile. IBhayibheli yasho ukuthi kule abandla lokuqala bekungekho noyedwa wayeswela ngoba babe naleya ngqondo ukuthi they care for each other, bayasizana, bayanikelana ukusiza ongenakho. Kushuthi bekungekho ke wayeswele isidingo sempilo zangempela njengokwembatha nokudla, bekungekho lambile, bekungekho ohambaze ngoba babenakekelana. Ileya ngqondo ingqondo wenkosi uJesu okufanele ukuthi sibe nalo. Makube kini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Masibe nengqondo lelo inkosi uJesu owayenalo. Ingqondo, i-attitude, inhliziyo yakhe. Izolo safunda ke ivesi elisho ukuthi wozani kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo ngizoniphumuza. Ivesi elilandelayo liyasho ukuthi fundani kimi ngokuba ngimnene ngithobekile ngenhliziyo. Inkosi uJesu unobumnene, inhliziyo yakhe ithobekile. Ingakho nakimi-ke leli culo elithi koqasha baba ngibambe ngesandla ngingasho emlilweni, bese liyasho ukuthi inhliziyo kaJesu imnene ngizoqasha kulona. Laba induduzo kimi kakhulu esikhathini esinzima. Ngibonile ukuthi abantu banjani, ukuthi abantu bangakulahla nje kalula kangakanani. Kodwa kwaba induduzo kimi ukuthi noma ngilahlwa ngabantu noma isimo sinjani kodwa elika Jesu inhliziyo imnene ngikwazi ukucasha kuye inkosi uJesu uthi uthi asifunde kuye ngoba umnene ngenhliziyo uPauli ke uthi masibe naleyangqondo elalikhona enkosini uJesu sifane naye simfuze bese liyasho ukuthi wayenengqondo esinjani wayene owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu kepha wazidela ethabatha isimo senqeko yena waye uNkulunkulu bekufanele ngokwesikhundla sakhe ukuthi bonke abantu bamkhothamele bamkhonze kodwa akazange abambe noma athathe leso sikhundla sakhe ukuphakama kwakhe indawo yakhe ephakemeyo ayithathe kodwa wayibheka phansi weza emhlabeni waba umuntu akaze asho ukuthi kumele ukuthi ngizalelwa endaweni ephakemeyo akazange athume izingelozi ukuthi ziya kuyo indawo yezihambi kwihotel eliphakeme bazobika ukuthi kuyeza inkosi yamakhosi mlungiseleni ikhamela eliphambili ukuze azalelwa khona cha kodwa kunalokho wasiyehlisa wayozalelwa esithebeleni endaweni lapho kudla khona isikusala kuhlala khona izilwane wazalelwa khona akazange ayomemezela ukuzalwa kwakhe kubantu abaphakemeyo kodwa waya kulabo abadelelekile hayi ukuveza imiphakamo yakhe kodwa ukubavezela nje ukuthi namhlanje nizalelwe umsindisi kunethemba elikhona nizalelwe umsindisi waba umuntu nje ongazalelwa zalelwe ebukhosini endaweni elinobukhazikhazi kodwa wazalelwa esithebeleni emdenini empofu wazalelwa ubaba wakhe wasemhlabeni wayemkhulisa ube ngumuntu nje ongumbazi wakhula kanjaloke inkosi uJesu iBhayibhile uma liprofeta ngaye encwadi kaIsaya ngokuba yakhula njengenhlumela phakathi kwethu nanjengemphande emhlabathini womileyo yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke yayingabukeki ukuba siyifune ngazange afike nobukhazikhazi kodwa waba nje umuntu ofana nabanye abantu waba umuntu nje odelelekile umuntu wombazi nje emphakathini lo muntu ubengenasikhundla esiphakemeyo yayideleliwe yashiwa ngabantu umuntu wobuhlungu owazi ukugula yeyiswa injengo sithezelwa ubuso ngabantu asishayanga nto yalutho wayephathwa ngale andlela ke wayedeleliwe eshiwa ngabantu umuntu wobuhlungu owazi ukugula uNkulunkulu akashongo uma akasikhethelelanga ukuthi uma eza la emhlabeni uthi ke kagule phela wayengakwenza lokho engunkulunkulu uthi hayi ngizofika ngizohamba phakathi kwabantu ngibe umuntu kodwa ngeke ngigule nakanye cha wagula njengabo bonke abantu yeyiswa injengosithezela ubuso ngabantu asishayanga nto yalutho waphathwa njengale ndlela akazange abaphoqe abantu ukuthi bamhloniphe engumnini mandla onke waziyehlisa wavuma ukuthi abantu bemshaya ngempama ebusweni yena engumdali wezulu nomhlaba wavuma ukuthi bamthathe bamvala amehlo amasosha amshaya ebusweni babuza ukuthi ubani okushayile profeta kodwa iBhayibheli ithi wayenjengewundlu eliswe ekuhlatsheni akazange amemeze akazange asiphindisele kodwa wavele wathula wakwamukele wakwamukela ngisho ukuthimiselwa ngamathe ebusweni akazange aphindisela kodwa kunalokho wabakhulekela wathi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo inkosi uJesu ke wayena leya ngqondo lapho sifunde khona kwabase Filipi 2 lapho sifunde khona ukuthi makubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu kepha wazidela ethabatha isimo senceku yena wadela inkazimulo yakhe ubukhosi bakhe weze emhlabeni waba umuntu nje ojwayelekile umuntu nje ophansi umuntu obukelwa phansi kwaze kushiwo ukuthi kungavele okuhle eNazaretha yini waba umuntu nje onjalo iBhayibheli ithi kodwa waziyehlisa ngiso kwaze kwaba inceku nizokhumbula ngesidlo wesizwe sokuthina nabafundi bakhe esezobulawa ngakusasa babeya endaweni lapho bedla khona iphasika khona uma sebethe tafuleni sekufanele ukuthi kudliwa ngokwesiko lamaJuda uma ukuthi ubuhambela ngomunye umuzi ubungena uma usungena bekukhona inceko kuyashiwo ukuthi bekhona inceko wawukhiphela iy'cathulo kushiwo ukuthi inceko ke eliphansi belenza lokho kodwa bekhona enye inceko eliphansi kunale isibhila sokugcina ncike owayefika ke ezokuwashela izinyawo zakho esigcwele uthuli bekunjalo ke esikweni samaJuda inkosi Jesu ehlangene nabafundi bakhe bezodla iphasika bekungekho owayebagezela izinyawo sifumana enye ingqondo kubafundi bakhe ababe naleya ngqondo ubona ukuthi ubani umkhulu kubona ileya ngqondo esayithola kubona kusho ukuthi ngokwaleya ngqondo siyabona ukuthi bekungekho noyedwa phakathi kwabo owayengavumi ukugezela abanye izinyawo kodwa inkosi uJesu yena eyinkosi yamakhosi iBhayibheli ithi waziyehlisa wakhumula ingubo yakhe yangaphezulu wambinga ithawula waguqa wageza izinyawo zabafundi bakhe wathatha isikhundla senceko sesigqila sokugcina esiphansi kunazo zonke wabagezela abafundi bakhe izinyawo ngaleya ndlela wathabatha isimo senceko bazalwane iBhayibheli ithi Kufanele ukuthi sibe naleyangqondo elali kuKristu Jesu. Kufanele ukuthi iNkosi Jesu wathi asithandaneni ngendlela yena asithanda ngayo. Kamanye amazwi kudingakala ukuthi sisithobe, sisiyehlise, silungele ukugeza, geza nezinyawo zabanye. Sithoba ngaleyandlela ukuthi simgezele omunye izinyawo. Kamanye amazwi indlela okufanele sihlonipha ngayo abanye. Ukuthi sikwazi ukushona phansi, sikwazi ukubaphatha ngaleyandlela ukuthi ngibe ongaphansi kakhulu kunaye. Uma ngimkhulumisa, uma ngimsiza umuntu, ngimphatha ngaleyandlela. Ngikwazi ukumgezela umuntu izinyawo zakhe. IBhayibheli lithi asibe naleyangqondo elalikhona uKristu Jesu. Sikwazi ukusiyehlisa, sikwazi ukubukela abanye phezulu. Akagcinanga ke lapho ukuthi abe thathi isindawo yesigqila sokugcina, sesigqila sokugcina, kodwa wasithoba kwaze kwaba sekufeni. Wanikela ngempilo yakhe ngenxa yabanye abantu. IBhayibheli yasho ukuthi ubani ongadela, onganikela impilo yakhe komunye umuntu na? IBhayibheli ithi cishe akungenzeki. Mhlambe umuntu wayezonikela impilo yakhe avuma ukufela umuntu olungileyo. Kodwa iBhayibheli yasitshela ukuthi uNkulunkulu wasivezela uthando lwakhe ngalokho ukuthi wasifela sise izitha zakhe. Wasifela simubi. Wasifela siyizoni. Wasifela kusifanele isigezo sikaNkulunkulu, kusifanele isihokho kwengunaphakade. Ngokwemvelo yethu sasiyizitha kuNkulunkulu. Kodwa yena wathi wakhetha ukuthi asifela ngoba wasithanda kangaka. Ukunilinganisela nje, cabanga nje endaweni yakini, uma kuthi bekhona umdlenguli ofunwayo ose wangena imizi yabantu wadlengula, mhlambe wabulala, bese uyafunwa, bese kubanjwa lo muntu, umphakathi wonke ufuna ukuthi ukumbulala lo muntu, bese kukhona oyedwa okushoyo ukuthi ngizomfela, ngizofa endaweni yakhe. Cabanga nje uthando olungaka. IBhayibheli ithi ke sonke sasifana nalo mdlenguli, ngoba singasho thina ukuthi hayi angizange ngidlengula muntu, kodwa mhlawumbe ngenqondo sengakwenza, ngenqondo sengamfisa owesifazane. IBhayibheli ithi uma owesilisa ambuke nje owesifazane amkhanukele, usephingile naye enhlizweni. Angiphathi ke ezinye izinto esasikwenza, angiphathi mhlawumbe abantu esabalima amaza ngolimi, asiphathi mhlawumbe ukungabi nasihe, mhlawumbe ukuphatha abantu ngolaka, ukuthi ngibe nokusithanda nje mina, ngingabi nawo imali yokhondla umndeni wami, kodwa ngisicabangela nje mina, ngisithengele izinto nje ezingezami, ngingabi nandaba ukuthi abanye bayalamba yini. Ziningi izinto thina esingabantu singakwenza noma esikwenzayo esidala ukuthi kusifanele ulaka lukaNkulunkulu. Manje iBhayibheli lithi ke sekusifanele ulaka, kungekho okunye, bekusifanele isihokho kwengunaphakade. Kodwa uNkulunkulu, iNkosi Jesu, wathatha indawo yethu, wafela iziphambeko zethu ukuze thina sithole ukuthethelelwa, ukuze sithole ukulungisiswa phambi kaNkulunkulu. INkosi Jesu ke iBhayibheli ke lithi asibe naleyangqondo. INkosi Jesu wathi asithandaneni bazalwane, asithandaneni njengabazalwane ngayo leyandlela INkosi Jesu asithanda ngalo. Sizidele ngenxa yomzalwane wethu. Wathi ke uma senithandane ngaleyandlela, abantu sebezokwazi ukuthi ningabafundi bakhe. Uphawu lokuthi singabafundi bakhe ukuthi uma sesithandana ngaleyandlela. angazi ukuthi ucabanga ngesizathu ini osinqoma ngakho noma okwenza ukuthi wena ucabanga ukuthi ulikholwa na, mhlawumbe ukusonta, mhlawumbe ukufakaza, mhlawumbe ukukhuleka, mhlawumbe ukufunda iBhayibheli. Kodwa iNkosi uJesu wathi uphawu lokuthi singabafundi bakhe kuzoba kulokho ukuthi siyathandana njengalokho yena wasithanda, ngendlela yena wasithanda ngalo. Kunendaba engithanda ukunixoxela yona. Emelika bekunomshayeli wamabhanoyi wempi. Igama lakhe beku-John Ferrier. Esemusha ngelinye ilanga waya kwi-camp noma angazi noma bekuyinkonzo yabantu abasha noma kunjalo yini. Behlangene kuleya ndawo bafundiswa lokho iNkosi uJesu asifundise khona, ukuthi asimthande uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke, bese sithande abanye ngaphezulu kwalokho esisithanda thina. Bafundiswa ukuthi kufanele ukuthi kube uNkulunkulu oqala ezimpilweni zethu, owesibili kube ngabanye abantu, bese mina ngibe owesithathu. Banikezwa ke amakhadi kuleya ngqungquthelo. Kuleliya khadi bekubalwa ukuthi I am third, mina ngingo wesithathu. Lelo khadi ke walithatha waligcina kuye, walifaka esikhwameni sakhe semali, le iwallet ehamba nalo njalo uma ehamba. Manje futhi kuyashiwo ke ukuthi yena wayesekwenza umgomo wempilo yakhe ukuthi ayigcine leyanto, ukuthi kuye uNkulunkulu abe yikho konke, abe kokuqala empilweni yakhe, okwesibili ube ngabanye abantu. Bayasho ukuthi ube ephila-ke leya mpilo noma sekulo msebenzi-ke wokushayela ibhanoyi, ubedele impilo yakhe ngenxa yabanye abantu. Manje ke linye ilanga-ke khona eMelika bekune-eshow, niyazi i-eshow, lapho kunamabhanoyi adizayo ayenza izinto emoyeni, kunabantu abaningi ababukayo. Manje yena ubehamba-ke nalabo abamsa ukuhamba nabo ilona lo ama-pilot, bayashayela amabhanoyi abo. Manje ngesikhathi benza lokho abakwenzayo, sebekwenza kahle abantu bemangele, ngokuphazima kwabonakala ukuthi ibhanoyi yakhe inenkinga. Ibhanoyi yakhe ubengasakwazi ukuyishayela kahle, kukhona kulokho akushela ngayo okwaba nenkinga. Kwabonakala ukuthi ibhanoyi yakhe isishona phansi. Lo captain lo omphethe khona lapho kwi-radio kwi-go-over, wambiza wathi gquma, phuma ngeparachute. Yena kungathi isandla sakhe bekubhizi kubezama ukulungisa lokho okuyinkinga, wavele wacindezela nje iknopho ukuze ibhanoyi angithi lezi ezenza lokho emoyeni zikwazi ukukhipha intuli. Wacindezela nje ukukhombisa ukuthi uyezwa, kodwa wangagxumi. Kodwa lo captain khona lapho embuka wabona ukuthi isizathu sokuthi engagxumi kuyini, ngoba ubebona ukuthi ibhanoyi yakhe izowela phakathi edolobheni lapho kugcwela nje imizi. Kanti ubezama ukuyishayela, kanti phela wenza kanjalo, wavele ibhanoyi wayehlisa endaweni elivuliwe phakathi kwemizi emine izungezwe nje imizi kwaba indawo kuphela endaweni lapho bekunesikhale sivulekile iBanoi wabele wayehlisa khona lapho yaphahlazeka iBanoi washona khona lapho omunye walaba ababeshayela amapilot yamaBanoi washesha wayohlalisa iBanoi lakhe phansi wangena emotweni waphuthuma khona. Uma efika khona wafica abantu bomphakathi abanye bekhala izinyembezi. Basho bonke ukuthi le ndoda wasifela. Wathi besimile sibuka konke kwenzeka siyisixuku sambona. Omunye wathi amehlo ethu kwahlangana ngisho naye esezoshayiseka phansi. Sabona ukuthi akazange agxume. Ngoba ubebona ukuthi uma egxumile leyaBanoi mhlawumbe izongena emzini yomuntu noma phakathi kwabantu bazolimala. Wakhetha ukuthi afe kanye neBanoi yakhe kodwa aphephisa izimpilo zabantu. Emva kwalokho umama wakwakhe wathola iwallet lakhe. Uma evula iwallet wathola leliya khadi. Selgukile kodwa kubalwe khona ukuthi mina ingo wesithathu. Ingqondo kaKristu lelo. Yena wayenesimo sikaNkulunkulu wayenguNkulunkulu. Akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa. Ukulingana noNkulunkulu. Kepha wazidela ethabatha isimo sengceko enziwe ngumfanekiso wabantu wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni wesiphambano. Yena wayenguNkulunkulu wasiyehlisa waba umuntu. Futhi hayi nje ukuthi waba umuntu noma waba ukuthi abe inkosi phakathi kwabantu. Ukuthi abantu bamkhothamela, bamhlonipha kodwa wavuma ukuba umuntu odelelile. Umuntu oshaywa into yalutho. Wehla waze wathabatha indawo yenceku. Wageza izinyawo zabafundi bakhe. Wasiyehlisa kwaze kwaba sekufeni. Ekufeni kwesiphambano. Cishe bekungekho ukufa okwaba ihlazo njengokufa esiphambanweni. IBhayibheli lize lisho ukuthi uqalekisiwe umuntu olenga emthini. Kodwa wathatha isiqalekiso. Isiqalekiso bekungifanele mina nawe walithatha. Wathatha ngisho amahloni ethu. Esiphambanweni umuntu belenga enqunu. Walenga khona phakathi kwezulu nomhlaba. Engumdali wezulu nomhlaba. IBhayibheli lisho ukuthi kwaze kwabamnyama buqe emhlabeni. Ilanga langakwazi ukukhanya. Kwenzeke kunjalo kumdali wezulu nomhlaba kwabamnyama buqe emhlabeni amahora amathathu. Wazidela bazalwane, wazidela ngenxa yami nangenxa yakho. IBhayibheli ke lithi bahlobo masibe naleyangqondo elalikuKristu. Bazalwane sinaleyangqondo na. Uma sibuka nje indlela esiyikho. Sinaleyangqondo yini na. Noma sinemphakamo. Siyalwa nabanye abantu. Sifuna ukuthi siphathwe kahle thina. Sifuna indawo eliphakeme. Sifuna ukuphumula thina kusebenza abanye. Sinengqondo nje lokuthi thina kufanele siphathwa kahle ngama-gloves singenandaba ukuthi abanye sibaphatha kanjani na. noma sine ngondo lenkosu Jesu na wangathi uNkulunkulu angasisiza asiphe leya ngondo ngokwethu asinakukwenza sizwile izolo nathangi uthintwa leli vesi lapho iNkosi uJesu esho khona ukuthi mina ngingumvini elilona lona nina ningamagatsha ukuthi ngaphandle kwami ngeke nenze lutho kodwa uma ngihlala kimi nami ngihlala kini nezwi lami lihlala kimi nizothela izithelo eziningi futhi nizocela kuNkulunkulu uzonenzela lokho enikucelayo. Bazalwane asihlale kuJesu ngokukholwa ngokumethemba sithembele kulokho ukuthi kwangifela wafa ukuze nami ngife maqonda nempilo yami emdala. UPeter lo omdala onemphakamo one selfishness yini selfishness ngesiZulu ukusicabangela nje mina ungungabi nozwelo ngabanye abantu ono nengxabano okwazi olimazayo abanye bese ngezwi lutho. UPeter lo usewafa kanye noKristu angisaphili mina kusho uPawulu kodwa sekuKristu ophila kimi ngokukholwa kokumethemba ngokubambelela kuye yena uyaphila kimi bese uthi uma sihlala kuye njengegatsha elihlala emvinini khona ngizofumana impilo yakhe ngizothela izithelo lezo yena owayezithela ehamba la emhlabeni khona ngizoba nothando khona ngizoba nokuthobeka ngizoba nobumnene ngizoba nokuzidela ngizoba nokuthanda abanye abantu. Kwangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi sihlale enkosini uJesu futhi ukuthi sibe hamba la emhlabeni njengoba yena uqobo wayehamba. Ngicela ukuthi sivalamene. Baba wethu sezulwini sibonga kakhulu izwi lakho. Siyabonga ukuthi wena uyasithanda kakhulu waze waba sekufeni. Siyabonga ukuthi wasiyehlisa waba thatha indawo yenceku. Nkosi sisize nathi ukuthi siziyehlise. Kodwa Nkosi empeleni Nkosi sisize ukuhlala kuwe. Sizidele singanikeza inkosi inyama indawo kodwa sihambe ngokukamoya ngokukholwa sikwethemba ukuthi uzosebenza okuthandekayo kuwe kithi. Ngiyacela Nkosi ukuthi usikhazimulise ezimpilweni zethu sisinikeze Nkosi uthando lwakho umzalwane nomzalwane ukuthi sithande ngisho abanye abantu sithanda kakhulu nemndeni yethu ngendlela wena osithanda ngayo ukuze abantu bonke babone ukuthi singabafundi bakho futhi kukhazimuliswe igama lakho nabantu bonke bavume namadolo onke akhothame athi impela uJesu uyiNkosi. Sicela lokho Nkosi ngenxa yegama lakho. Amen.